Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 25 gis 37. En tiu tempo Iesuo demandis al iugisto, quiu el tiui tri, lau via opinio, sin montris proximulo de tiu quiu falis en la manoin de la rabistoi, cae li diris, tiu quiu faris al li compaton. Cae Iesuo diris al li, iru vi, cae faru tion saman. Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de Iulio 2022. La parabolo pri la bona samariano, proponita de la ci dimancia liturgio, estis iela centro de la medito de Papo Francisco antau la hodiaua Angeluso. En la voio quiu malsupreniras de Jerusalemo al Jericho, cuscis viro prescau gis morte batita, cae pristelita de rabistoi. Pastro cae levido preterpasis, sed ili ne haltis. Samariano, male, vidis lin cae compatis lin. Francisco rimarcis, ancau tiu samariano estis voyagianto, cae malgrau che li havis planoin, li trovis neniun sen culpigon por si, cae lasis che lin concernu tio cio ocasas sur strate. Ien tio cion la signoro instruas al ni, turni la rigardon alla fina celo, sed vivante citie cae nun. Havas signifon la facto, daurigis la papo, che la unuae cristanoi estis nomatai discipuloi de la voio, tio estas de la irado. Facte la credanto tre similas alla samariano, kiel li estas voie iranto. Li scias che li ne estas homo kiu alvenis, kai li volas lerni ciutage, sequante la signoron Iesuon. Cai tiel la disciplo shangigas, cai pli similas al sia maestro. La disciplo lernas, diris la papo, vidi cai compati, ciel Iesuo. Antaucio la disciplo vidas, li malfermas la oculoin alla realagio. La pastro cai la levido vidis la malfeliciulon, sed ili preterpasis, rigardis aliloque. La Evangelio educas nin vidi. Gi gvidas ciun el ni compreni la realagion, vencante tagon post tago antau iugioin cae dogmismon. Multai credantoi rifugias en dogmismon por escapi el la realagio. La Evangelio plie instruas conscii pri l'aliai, havi compaton cae agi ciel tiu samariano. La papo attentigis che citiu parabolo povas veci du sentoin, culpigi la aliain exemple tiuin du ciui ne helpis, au culpigi nin mem, pro nia malatentemo. Sed la papo proponis plian passion. Certe, ni devas reconi ciam ni estis indifferentai, ciam ni faris eraron, sed ni ne haltu. Ni tiam petu alla Signoro e li righi nin el nia egoisma indifferentezzo, cae meti nin sur la voio. Ni petu al li, che ni vidu cae compatu. Gi estas grazo. Ien la pregio ciun mi proponas al vi hodiau. Signoro, che mi vidu, che mi compatu, ciel vi vidas cae compatas min, che ni compatu tiuin ciuin mi rencontas sur voie, precipe suferantoin cae besonantoin, por al proximigi, cae fari tion cion ni povas fari por helpi. Finante sian mediton, Francisco substrecis la gravezzon, tusci la besonantoin, rigardi en la oculoi de la suferantoi, porque la caritato, ciun ni faras, estu ne por nia conscienzo, sed por ili. Mi lasas al vi citiun penson, vidi cae havi compaton. Gi estas voyaggio al crescado, cae la Virgulino Maria estas nia voyaggio cunulino, che si helpunin farigi pli cae pli disciploi de la voio. Post la angeluso Papo Francisco unuigis alla doloro della popolo de Sri Lanko, chiu daure suferas pro la efficoi de politica cae economia mal stabilezzo. Cune cun la episcopoi della lando, li certigis, mi renovigas mian alvocon por la pazzo, cae mi petegas tiuin, chiui havas autoritaton, ne preteratenti la crion della malriciuloi, cae la besonoin della homoi. Poste la rigardo della Papo returnigis al Norda Africo, al Libio, adressante specialan penson alla Libia popolo, cae aparte alla Iunularo, cae alla ciui ciui suferas pro la gravai soziai cae economiai problemoi, Francisco instigis ciuin serci de nove convinca in solvoin cun la internazia comunumo, pere de construa dialogo cae nazia repazigio. Sekvis plia alvoco pri la situazio en Ucrainio, turmentata, li diris, de brutalai attacoi, kies victimoi estas la comunai homoi. Mi pregias por ciui familioi, aparte por la victimoi, la vunditoi, la malsanuloi, mi pregias por la maliunuloi cae la infanoi, che Dio montru la voion por cesigi citiun frenesan militon. Ni finas per funebra informo. Estis celebrita hodiau post tagmese la funebra rito por nia cara iama chef redactoro Pastro Battista Cadei, forpasinta pasinte jaude ocdec quin iaragia. La rito, celebrita della loca episcopo, ocasis en urbo Vigolo, apud Bergamo, Italio, chie Pastro Battista nascigis la 24 de junio 1937. Post pastrigio en 1963 li estis instruisto cae lerneiestro en porpastrai seminarioi de sia diocezo, gis 1980, ciam, lau raitigo de sia episcopo, li venis al Romo, por esti respondezza redactoro de niai elsendoi. Pastro Battista restis en Romo gis 1988. Reveninte alla sia diocezo, li instruis en la chef seminario de Bergamo, istante samtempe membro della diocesa i consilioi pri pastista agado concerne alternativa in religia in movadoin. Pri citiu i movadoi li verkis plura in libroin, cai prelegis cadre de cumvenoi cai radi televidai elsendoi. Aldone alla realigo de niai elsendoi, Pastro Battista Cadei, en la ocdecai iaroi, estis redactoro de revuo Espero Catolica. Sian profundan conon de la lingvo, li elusis por traduci en Esperanton unu el la cef vercoi de la itala literaturo, la ge fiancioi de Alessandro Manzoni. N'invitas ciuin gefratoin levi propetain pregioin por la anim riposo de nia cara Pastro Battista Cadei. Nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.